Iš tiesų, šiandien mes kalbame apie džiaugsmo sekmadienį ir kalbame apie patyčias. Iš tiesų, šitie dalykai be galo yra susiję. Labai. Nes iš kur atsiranda tos patyčios? Atsiranda iš džiaugsmo trūkumo. Kada žmogus savo liūdesį bando kažkam primesti agresiją, piktumu arba iš nepasitikėjimo. Yra daug priežasčių, kurios gali pažadinti mumise pasityčiojimą. Bet visiems kaip ten bebūtų, viskas eina į kažkokį savivertės trūkumą. Nes jeigu žmogus būtų laimingas, džiaugsmingas, jam tiesiog nereikėtų. Nereikėtų nieko kito niekint tam, kad tu galėtum jaustis pats laimingas. Ir kad ta baimė būna labai paslėpta, net pasąmonė. Dėl to, kad mes kažkur vienas kitą lyginam, vieni su kitais. Ir iš to išeina mūsų nepasitikėjimas. Ir tokiu būdu atrodo, kitą žmogų įžeidai, užlipai ant jo ir pasijutai šiek tiek aukščiau. Bet yra visiškai apgaulė. Tai maitina mūsų aistras, duoda tokį trumpalaikį pasitenkinimą, bet tai mus smukdo žemė. Šiandienos Evangelijoje labai gražiai pasakojimas apie neregio pagydimą. Ir didžiausia drama šito pagydimo yra tai, kad įvyko stebuklas. Išgelbėta žmogus. Ir Dievo tautos vaikai, fariziejai, rašto aiškintojai, tie, kurie yra arčiausia Dievo, tie, kurie labiausia mokyti, labiausia apsiginklavę Dievo žodžiu, jiems niekaip nesuina, kaip šeštadienį galėjo būti pagydytas. Šeštadienis yra negydimo diena, nedarbo diena, Dievo diena. Ir jiems tiek tai susikerta, kad jie niekaip negali priimti, kad kaip čia įvyko stebuklas, būtent šeštadienį. Ir Jėzus sako, ir tas primetimas, kad Jėzus sako, bet aš atėjau, kad aklieji praregėtų. Jis suprantat, kokia prasmė, ne tik fiziologiškai, kad praregėtų. Tai reiškia žmogus, kuris mato gyvenimą, kuris mato pasaulį, kad praregėtum emocionaliai, kad atsirastų spalvos, kad spalvos pradėtų kalbėti, kad praregėtum tarp eilučių, dvasiškai praregėtum. Išgirstum, aš vis atsiminu tą pasakojimą, kuris man labai patinka, kalbant apie tikėjimą ir apie tą tikėjimo neapčiopiamumą, apie dramblį. Kai atveda dramblį į tamsų kambarį ir įveda žmonės gyvenimai nemačiusius dramblio. Ir kiekvienam duoda pačiupinėti. Ir kas ką pagavo. Ir kiekvienas aprašo tai, kaip jis jautė. Ir visi jautė skirtingai. Ir visi įsitikinę. Ir visi jaučiasi neakli. Mesgi čiupinėjom. Mesgi turėjom. Mano patirtis yra tikra. Ir jeigu nėra širdyvo tokio nuolankumo, išgirsti kitokį ir kitokią patirtį. Net jeigu tau atrodo priešingai. Tau atrodo visiškai kitaip. Tugi pats čiupinėjai. Bet tu pabandyk jį išgirsti. Visą jo ėjimą, jo logiką, jo gyvenimą. Tam, kad tu galėtum sudėlioti mozaiką. Bet tam reikia ko? Kad tu tai galėtum padaryti. Pirmiausia, reikia labai stipraus pasitikėjimo savimi. Kad manęs neperrėktų. Mesgi bijom, kad o jeigu neduok Dievę, mūsų argumentai pasirodys silpnesni. Ne tiek ieškoti tiesos, kiek mes jaučiame saugus su savo žinojimu. O nežinojimas arba toks ėjimas apgraibomis yra baisu. Bet iš tiesų visas gyvenimas jis toks yra. Mesgi visi esam skirtingi. Mes viena vertus turėtume save palyginti tam, kad galėtume šiek tiek matyti, į kurią pusę einam. Žinoma, kad reikia lyginti vienas kitas. Tarpusavį mes vieni lygindami galim truputėlį vieni kitus paskatinti, pamokinti, pasidalinti. Tai svarbu. Bet kita vertus, mes esam tokie skirtingi. Ir talentai mūsų skirtingi. Ir misija mūsų skirtinga. Ir mes net nežinom, koks santykis Dievo ir kito žmogaus. Ir jeigu mes tik tai kažkur tai Na, žodžiu, lyginti galim, bet taip švelniai, taip subtiliai, su tiek meilės. Vienintelis būdas palyginimo, tai yra gerume, pasitikėjime, kilsteldamas kitą. Kaip ten yra posakis, sako, tu gali sakyti kritiką tik tai atsiklaupęs. Jeigu va tiesi, prie to žmogaus atsiklaupęs, suprasdamas, kad nori jį kilstelti, bet be jokių pretenzijų, be jokių moralizavimų, tiesiog nuo širdžiai nori jam padėti. Suvokdamas, kad galbūt negalės, galbūt reikės išlaukti, galbūt būsi tik tai dalelė atsakymo. Va tada tu galėsi jam pasakyti kažką tai. Kitokiu atveju geriau galbūt net iš jūsų, nes nieko nesakyti. Labai dažnai tos mintys, nes tas nesutapimas, visi vaizduokite, kiekvienas turėjom savo dramblio patirtį. Kiek reikia nuolankumo, tai va tas nuolankumas, bet nuolankumas iš kur ateina? Jis ateina iš pasitikėjimų, kad net jeigu kažkur kažkas nesutampa, tai nereiškia, kad aš esu kitoks, kad aš esu atmestinas. Net jeigu kitas turi kitokią nuomonę, kitokią brandą, kitokią įėjimą, kitokią logiką, kad tai yra turtinga, kitoniškumas. Ir taip sudėtinga. Iš tiesų mes tiek daug kalbam apie toleranciją, deklaruojam, bet realiai priimti kitoniškumą yra taip sunku. Mes nugrūdam į kažkur į periferijas, tolin nuo mūsų. Ta atskirtis. Nes tas kitoniškumas tarp, nu vat, žinot kol, o dabar integruot. O integruot tuos, kurie yra toli. O tuos, kurie yra bedarbiai. O kaip integruot tuos, kurie geria su priklausomybėm. O kaip integruot tuos, kurie yra kitos religijos. O kaip kitokio mąstymo. O kaip integruot tuos, kurie yra kitokio charakterio. Kaip flegmatikui integruoti choleriką. Kaip vienam žmogui. O čia yra didžiulis iššūkis. Ir ne tik toleruoti, ne tik tai pakęsti jo buvimą šalia. Bet pažiūrėti, kaip jis gali mus praturtinti. Tai va, džiaugsmo sekmadienis, jis ateina iš gilaus pasitikėjimo Dievu. Pirmasis skaitinys šiandien kalbėjo apie tai, kaip pranašas turėjo patepti karalių. Ir ateina Jesės sūnus. Ir visi pradėjo nuo tų stipriausių, geriausių, tas, kuris mum atrodo labiausiai tinkamas karalius. Kol galiausiai buvo išrinktas Dovydas, jo net nepakvietė. Mažiukas ganė kažkur ten savo avis, gyvulius, jo net nepakvietė. Nes atrodo, tai toks niekalas. Ir būtent per čia Dievas, pažiūrėkit, Dovido kova su Galijotu. Kaip nuolankumas nugali stiprybę. Kaip tiesa ateina būtent per tą silpnumą. Todėl per tą, kur yra pažeidžiamas. Dovydas, kai jam uždėjo šarvus, jis net nepaėjo. Tada Dovydas nusimeta savo šarvus ir sako, ne, aš nekovosiu. Sako, mano šarvai bus Dievas. Jis pasiėmė akmenukus, sako, aš paprastai taip liūtus nuvarau nuo kaiminės. Plėšiu žvėris. Su akmenukais. Su ragatkė nugalėjo. Didžiausias, stipriausias technologijas. Iš tikrųjų, va tas ir yra, kaip mes galime nugalėti. Ir pavyzdžiui, mūsų tautos integralumas. Kas tai yra? Ar mes nugalėsime tankais maža šalis? Kur yra mūsų stiprybė? Kur yra mūsų tas vaidiklė? Ir paskui, vėl, ar taip yra taip paprasta ir lengva? Žodžiais taip, o gyvenimu kaip yra sudėtinga priimti tą kitoniškumą ir sakyti, gerai, tvarko, darykim. Tai gerai, kol viskas yra gerai. Bet kai susidurėme su nepatogiais dalykais, su atmetimu, ir kaip svarbu yra ieškoti vidinių jėgų. Žinot, šventas raštas, jisai turi tokią metodologiją Dievo žodžio skaitimo. Pirmas dalykas yra pats skaitimas. Pasiėmė gabaliuką švento rašto ir tu tiesiog perskaitė. Keletą kartų. Lekcijos, skaitimas. Antras žingsnis yra oracija, reiškia su malda. Tu pažiūrėk visus tuos personažus, kiekvieną. Ir ką jis jaučia, kuo jis gyvena. Kokį tau tai daro aluziją su tavo konkrečiu gyvenimu, su tavo išgyvenimais. Kur tu atrandi save. Ir skaityti maldoje. Neužmirškime, kad mokytojas visada atsiras, kai mokinys pasiruošęs. O kuri švento rašto dalis, kurią reikia skaityti? Gal net netaip svarbu iš tikrųjų kurią. Aišku, šventas raštas yra visuma. Nereikia to užmiršti. Bet net ir toje visumoje vienas atomas, jisai savyje turi darną ir tvarką. Jeigu mes gerai pamatysim tą vieną niuansą, tvarkingą mes sugebėsim per jį atrasti visumą. Bet vėl, jeigu mūsų širdis bus atvira. Pažiūrėkite, kaip lengvai mes kalbėdami apie atomą ir liekam tenais ir užmirštam apie visumą. O jeigu mes sakytume taip, tai yra atomo tvarka, kuri atspindi visatos makrokosmoso tvarką. Bet aš nežinau visko, aš tik jaučiu, tik prisiliečiu. Tas prisilietimas prie dramblio. Koks turėtų būti subtilumas? O kokia turėtų būti atsakomybė? Nes jeigu tu supranti, kad tu turi tik tai vieną nedidelį fragmentą, tai supranti, kad kiekvienas tavo veiksmas turi visokių atoveiksmų ir šalutinių pasiekmių. Kiek reikia kartu dar pamasyti tavo? Nu gerai, galbūt aš galiu tai padaryti, bet ar tai bus naudinga? Nevėlgi tas posakis, tiesa ne vietų ir nelaikų tampa netiesa. Galbūt aš galiu tą pasakyti, bet ar tai padės man pasiekti tikslą? Ar tai padės labiau apjungti? Ar tai padės labiau apvienyti? O gal reikia išlaukti? Tai nereiškia, kad nesakyti netiesos. Tikrai, užsidegti tiesos troškimu pasakyti. Bet dar svarbiau, kad būtų rezultatas. Išlaukti. Tai antra dalis skaitimo oracijos. Skaityti su malda. Meldžiantis. Sakyti, Dieve, tu man per vieną šitą istoriją, kurią galbūt net suradau atsitiktinai. Galbūt atsiverčiau tos dienos švento rašto. Žinote, kad kiekvieną dieną bažnyčia siūlo mums paskaityti po gabaliuką švento rašto. Iš prastai Senojo testamento, iš laiškų ir iš Evangelijos. Kiekvieną dieną. Mes galėtum kiekvieną dieną jau mums duodam, tarytum pasiūlymą. Na gerai, jeigu mums netinka, mes galim patys atsiversti maldą ir sakyti, tiesiog. Čia nėra jokios magijos ir neturėtų tapti. Tiesiog, nu va čia būtinai tik tai taip. Ir ne kitaip. Nėra čia magijos. Bet, suprantat, kaip tai, kas mums yra svarbu, jeigu mes atpalaiduosim savo širdį, savo smegenis, savo sąmonę ir pasąmonę, išeis tai, kas turi išeiti. Ir ateis iškils tie klausimai, kuriuos ir turim pasakyti. Kai tik nukris mūsų kaukės ir mūsų baimės, bet šita dalis yra pati svarbiausia. Kaip nusimesti kaukės? Mūsų kritikos skydas arba mūsų žinojimo skydas. Grįžkime prie tų pačių fariziejų, ne, kurie jie nėra blogi žmonės. Bet pas juos buvo toks žinojimo skydas, kad jie tiesiog negalėjo integruoti Kristaus žinios. Kristus ateina ir išgydo šeštadienį. Bet yra prieš įstatymą. Tai kaip žmogus, kuris laužo įstatymą, gali būti Dievo žmogus? Niekaip nesueina. Klaida. Ir va ta klaida tiek juos suerzino, kad jau nebegalėjo klausytis, jau nebegalėjo apčiuopti. Kristus, kuris sako, aš atėjau nesugriauti, nepanaikinti įsakymo, bet jį įvykdyti. Bet ką tai reiškia? Tam, kad įsakymą įvykdyti, kartais reikia jį peržengti. Ir gyvenime taip yra, kad patirti, bet vėl, ar gali būti čia piktnaudžiavimas? Žinoma, kad gali būti piktnaudžiavimas. Ir va čia ir prasideda laisvės subtilumas ir atsakomybės. Jeigu mes būsime vien tik tai labai griežtai laikysimės įsakymo ir nežingsnioj į kairę, į dešinę, labai tikėtina, kad įstatymo vardu mes nužudysime Dievą. Tai kas, apie ką rašo Biblija? Kristus yra nužudytas įstatymo tvarka. Įstatymas nužudė Dievo žodį. Kita vertus. Kristus sako, aš atėjau, kad įgyvendinti įstatymą. Iš vidaus, ta dvasia. Tai kiek reikia to nuolankumo, kaip Dovydas. Dėl ko yra paimamas ne tas galingas kitas jo brolis, kuris galėtų būti stiprus, o Dovydas. Tam, kad žmogus nesipuikuotų savo žiniomis, savo sugebėjimus. Nes kartais mūsų žinios nėra blogai. Bet kartais jos mums tampa pražutingos. Nes mes visko nežinome. Jeigu paklausime, žinios gerai ir blogai, žinoma, kad gerai. Iki to atveju, iki tos sienos, kada jos mums tampa kliūtis. Ir Dievo žodžio, kai tu skaitai, va, tas pirmas lekcijos, tu pirmiausia įsiskaitai, neskubėdamas. Kaip pro paveikslą, va, atėjai prie gražaus paveikslo parodoje, muziejui. Ir dažniausiai mes norim lėkti toliau. Nu, pažiūrėjau, žinau, mačiau, čia Mona Lisa, čia tas, čia, lėkiam. Nes Luvras didelis. Bet tai tu, taip lėkdamas, ką tu nori pamatyti? Jeigu tu neduosi laiko, jeigu tu nenurimsi, tu turi sustoti, kad tas toks paveikslas pradėtų kalbėti. Kad jis tu pradėtų kalbėtis. Oracijų melistis. Meditacijų. Trečias laiptas yra meditacija. Tai mąstyti, o ką šitas paveikslas sako man? Kaip jis man prabyla? Kur aš ten matau? Ir kas svarbiausia, visi personažai kalba apie mane. Ir Jėzus, ir Judas, ir Pilotas. Visi. Čia nereikia iškoti, kas čia kaltas, kas čia. Galbūt kažkas labiau, galbūt kažkas mažiau. O kodėl? Ir be pykčio. Žinant, sugebėt priimti savyje visą zoologijos sodą. Mesgi kaip tikras žvėrynas esame. Zoologijos parkas čia visko yra pilna. Ir tai yra gerai. Viskas mums gyvena. Ir sveikata, ir liga. Ir jeigu mes tai sugebėtume visą tai integruoti ir apjungti. Pažiūrėkite, liga, ligos baimė. Vat jeigu susirgsiu? Vat jeigu susirgsiu depresiją? Dieve, neduok Dieve, ne. Nu kaip čia atrodys? O tai jeigu dabar aš imčiau ir susirgčiau depresijas, kad nu va, kalbėjo mums apie džiaugsmus sekmadienį, o aš tai ima ir serga. Nu tai net dievulėliau, tai net išeiti niekur negalėčiau parodyti, pasirodyti. Bet tik viskas yra mumise, viskas. Ir banguoja ir ateina skirtingais etapais. Ir ta baimė, tas įsivaizduokit, kiek tai įvaro į tave į kampą, kai tu bijai susirgti, nes nu ką žmonės pagalvos, čia kaip Kukutis ir Kumelaitė ausį užaugo. Nu, neduok Dieve. Tai ką žmonės pagalvos, kaip atrodys? Ir tas atrodymo baimė mus nustumė nuo Dievo karalystės. Mes nebegalime būti. Mes turime atitikti tam tikrus standartus. Mes nebegalim gyventi. Mes turime įsisprausti tam tikrą madą ir moralės madą ir padiktuoti. Ir čia yra didžio žmogaus tragedija. Jis net sirgti bijo. Priimti. O kaip tu gali pasveikti nepriimdamas savo ligos? O jeigu pasikartos nedaug Dieve? Nu ir pasikartos. Taip tai yra mano dalis. Sako, apie 30, girdėjau gydytojai, taip sako psichoterapeutai, kad apie 30% žmonių turi vienokį ir kitokį tą depresijos formą pereina. Tai čia yra mūsų labai žmogiška patirtis. Mūsų gavėjimas dalis. Tik klausimas, ar mes sugebėsime priimti kaip savo vaiką, kaip savo dukrą, savo depresiją? Ar mes sugebėsime aukti draugą su ją, pastatyti ją teisingame kelyje, neužblokuoti jos? Tai vat kalbame apie patyčias, bet kartais mes viduje verdame nuo tų patyčių, nenorim priimti kažkokių tai savo dalių, savo silpnybių, savo nuodėmių, savo nukrypimų kažkur tai. Bet net ir, o kaip mes galime keisti jos ir užauginti, subrandinti kaip savo vaikus, jeigu mes jų bijam ir atmetam. Tik žiūrėkit, vaikai, kuo labiau jos nustumė, ne, į tokį, jeigu blogas vaikas, nu, blogas, tai jis ir bus. O kas pasikeis? Jeigu tu jam neduosi savo dėmesį, jeigu tu nepadėsi jam kilstelt aukščiau, jeigu neapkabinsi, jeigu nesugebėsi jame pažadinti meilės, tai jis ir užaugs toks. Jis užrūdys. Jis pats savo užsidės etiketę. O tai ką mumise ne tas pats? Tai lygiai taip pat. Tai, ko mes savyje nepriimam, tai, ko mes bėgam, tai, ką mes kaltinam, tai, ko mes šlykštimės, tai ir užauga. Ir niekur nedingsta. Ir visa tai yra mumise. Tai va tas patyčia. Patyčios net mumise. Ir paskui tai įvairiausiais būdais atsiskleidžia. Nes kadangi vyksta tam tikra šizofrenija mūsų viduje, pasidalinimas, nesutarimas. Mes paskui tai permetam ant kitų. Žiūrėkite, tas pats pyktis. Sako, kad labiausia mus erzina kitose tai, kur mum patiem trūksta tos tvarkos kažkokio, tai va tokio, nu, Ir tas labai erzina. Tai įsivaizduokit, jeigu erzina mus kažkas. Vienas žmogus. Tai variantas A, kaip veikti. Tu mane erzini, bandyt nuslopin, bandyt pastatyti vietą, dar kažkaip pykti, pasitraukti, ar tyliai reaguoti, arba paskui ten pakomentuoti. O tu galėtum pasakyti kitaip. Palam. Mielas bičiuli, o ką tu čia manėje taip erzini? Kodėl tu mane taip nervuoji? Nu, pagalvokime. Mielas mano mokytojau, pasakyk, ką tu manėje bandai pažadinti? Ir kodėl tu mane taip žiauriai nervuoji? Ir pagalvoti, gerai, o ką tu manėje nervuoji? O kas ten tavyje yra? O kaip aš galiu į tave pažiūrėti, kaip į savo mokytoją, nes tu man kažką sakai apie mane? Ir kaip į savo vaiką? Nes jeigu aš sugebėsiu tai išgydyti tavyje, pakeisti, apkabinti, aš tai sugebėsiu apkabinti savyje. Bet kiek reikia to atvirumo, nuogumo? O čia yra nuolankumas tikrasis. Nuolankumas tai nereiškia nedarimas. Nuolankumas atvirkščiai. Mes kalbėjom apie neregį. Tai yra praregėjimas. Nuolankumas tai yra nebijot. Matyti rojaus nuogumo. Nes rojų, taigi visi nuogi. Kuo labiau rojų, tuo labiau esi nuogas. Kuo toliau nurojų, tuo daugiau figmedžių lapų užsikabinė. Vis pagražinti situacijas. Ir tai va, švento rašto pirmas laiptis skaitimas, antras malda, trečias meditacija, kada švento raštas, šventas raštas, tos istorijos, kurios ten vyksta, staiga jau pradeda kalbėti apie tave. O ką tos istorijos, kurios vyko prieš 2000 metų, gal prieš 10 tūkstančių metų Senojo Testamento įvykiai, o ką ir kaip jie kalba man čia, kaip aš ilgiuosi darbe, namuose, savo gyvenime. Kaip tai koreliuoja. Ir o čia yra ta meditacija. Kada mano protas įsijungia ir padaro vientisas galvas. Ir tai ir yra kopinėti šventą raštą. Jeigu mes norim, kad tas šventas raštas mums taptų artimas ir savas, tai vat gabaliukas po gabaliuko, vat tai vat per save perleidė. O paskui, kas įdomiausia, tie visi failai, jie sueina tarpus ir tu pamatai, kad tai kad tas mikropasaulis, viena pastraipa, jinai turi ryšį su kitomis, kad jie tarpusavį kalbas, šventas raštas jis yra gyvas. Ir su mano gyvenimu, ir tai, kas vyko tenais, ir tai, kas vyksta čianai. Ir tu supranti, kad tu jau esi amžinybėje. Ne tai, kas vyko tenais, prieš 2000 metų, vyksta ir dabar, ir tas laikas, nu, Dievuje nebėra laiko. Tai dar viena pakopa. Tai yra kontempliacija, nuo meditacijos. O kuo skiriasi meditacija ir kontempliacija? Meditacija tai, kada veikia mūsų protas, mūsų sąmonė. Kontempliacija tada, kada įsijungia. Viskas. Aš tiesiog esu Dievo akivaizdoje. Tame pasitikėjime, begalinime, tame džiaugsme. Ir jau čia niekas tavęs negali išmušti. Tiesiog esu. Ir galbūt tam tikrų dalykų negaliu paaiškinti ir nereikia jų paaiškinti. Aš esu Dievo. Ir tas santykis yra be galo svarbus. Kodėl? Kur užstrigo fariziejai? Jie va čia ir užstrigo. Nes jiem trūko, logikos trūko ir viskas. O kaip tu gali nupiešti dramblį, turėdamas tik nedidelį fragmentą? Susproks tavo smegenis, nes yra per daug informacijos. Santykėje su Dievu mes turime eiti kontempliaciją, nes kitaip mes jį apibrėšim. Mes kitaip labai apkarpysim. Jis netilps tiesiog. Kažką suprasim, kažkur va tokiais va nedideliais prisilietimais, apsikabinimais, bet toliau reikia pasakyti, Dieve, tu esi didesnis, negu mano smegenis gali apkabinti. Ir jeigu vat, mumise yra tas vat, nuolankumo aktas, suvokimas, supratimas, perėjimas, mes taiga perinam į tokį būseną, va kas yra lėtariai, džiaugsmas, pasitikėjimas Dievu. Suprantat, sako, niekas mūsų negali įžeisti, jeigu mes nesileisime įžeidžiami. Yra toks posakis. Taip ir yra. Mūsų vidinis džiaugsmas priklauso ne nuo aplinkybių, ne nuo aplinkos ir aplinkinių nuomonės. Aišku, tai labai įtakoja. Bet kuo mes esam labiau su Dievu, tuo tas mūsų vidinis džiaugsmas jis tampa nepriklausomas nuo aplinkos, poveikio, nuo kritikos, nuo pagyrimų. Nes tu turi va tą dar vieną laidą, toks stuburas. Ir tau jau nebesvarbu, kas ką pasakė, kas ką padarė, padėkojo, nepadėkojo. Ne tai, kad nesvarbu, tau svarbu, bet tas svarbumas atsistoja į savo vietą. Tu nebesi priklausomas, tu tampi laisvas, išsilaisvinimas. O kas yra nuogumas, rojaus? O kada tu tampi laisvas? Net ir nuo šitų priklausomybių. Bet yra ilgas kelias ir dažnai jis yra skausmingas, to apsinuoginimo kelias. Ir perėjimas nuo meditacijų į kontempliaciją. Ta paleisti savo žinojimą. Ir sakyti, tvarkoju, vat dabar, vat mano šitoj situacijoje, aš nesuprantu, kas vyksta. Ir nesuvaldau galbūt. Bet giliai širdy, aš tiek pasitikiu Dievu, aš tiek žinau, kad yra alfa ir omega, pradžia ir pabaiga, kad aš iš jo išėjau ir ten grįžtu, ir kad mano pagrindinis dalykas tai, kad užaugtų tie mano sparnai. Ir aš esu Dievo rankose. Toks didelis įsitikinimas, kad tu gali eiti tamsoje, nematydamas ir nesustot. Bet tai trys karaliai, kurie eina į priekį. Trys išminčiai. Jų ėjimas į priekį. Pasitikėjimas Dievu. Tai nebuvo lengva kelionė. Bet tai ir yra velykinė kelionė. Suprantat, Kristus ant kryžiaus, jisgi nematė prisikėlimo. Dievo motina ant kryžiaus, matydama savo sūnų išniek, jis nematė pasitikėjimo, bet buvo ta vidinė, tas vidinis džiaugsmas. Tikėjimo Dievo, kad viskas yra jo rankose. Net kai atrodo, pasaulis aptemsta. Išorė arba vidus. Net kai aš pats atrodo visiškai neįgalus, net kai aš pats esu visiškai depresijoje ir pavargime ir atrodo nieko nebegali, kai jau ne tik, kad išorė ten ta išorinė išorė, bet kai vidinė, kai ten viduj sukyla visi gyvulių ūkis ir ten pas tave visiškas pasidaro, nebesupranti, kur eini ir ten ta. Bet net ir čia tas pasitikėjimas, kuris leidžia sugrįžti į tą vienybę, tą sielą, dvasę. Ir tai ir yra lėtari, tas džiaugsmas. Kaip jį dabar išugdyti savyje? Kaip pagauti? Na, va gerai, mes pakalbėjom. Bet tai, skaitant tą patį šventą raštą, tai nepasidarys savaime. Tai yra kelionė. Mes visą gyvenimą turime tam, kad pasiektume lėterai. Džiaugsmą. Suvokimą. Mes visą gyvenimą turime, kad įeitume į velykas. Ir dar per mažai mūsų to gyvenimo yra. Kad subręstume, kad išsikaltų sparnai. Ir visos, ypatingai nepatogios situacijos, tai yra galimybė, augimas, pačios geriausios treniruotės. Ir dėl to mes turėtume būti mandagus ir malonus su savo mokytojais. Aš jums taip sakau, bet man kaip sunku, kad žinot, kai ten kažkas tave sunervuoja, toje, parodysiu. O čia nereikėtų sakyti, tu manyje kažką pažadinai, bičiulį. Čia kaip toje istorijoje, žinot, kai kuriem jau gal pasakojau apie būtinį konfliktą šeimoje, vyras su moterim, žiauriai susikalė, susipyko ir jau vyras viskas ant ribos. Žinot, moteris yra stipresnės, šiaip psichologiškai jas ten dar atlaiko, o jis jau viskas, jau jam kumščiai tik sugniaužti, sako, tu, sako, žvėries manyje nežadink. O moteris sako, o aš asilo nebijau. Tai va, tai kad jeigu kažkas jums ten žadina, kitas žmogus, sakau, bičiuli, tu manyje kažką žadini, bet jeigu mes sugebėtume pamatyti, pastebėti, tas be galo gražus posakis, sako, o laime, tave aš pažinau iš tavo žingsnių, kada tu nuėjai. Aš pamatai tada, kada jau praėjo. O būtent ant karštųjų. Taigi čia yra galimybės, tai yra progos. Žodžiu, kiekviena sumauta situacija, tai yra Dievo palaiminta galimybė. O nuo ko tai priklauso? Nuo mūsų. Ar mes sugebėsime paleisti dievišką žvilgsnį? Mesgi tai pakeičiam, mes tai galim padaryti. Arba nepadaryti, arba užsidaryti savyje. Atsiriboti. Užsidaryti savo pyktį ir nepasitenkinimą. Ir va tai yra pragaras. Pragaro įvaizdis. Kada žmogus užsikerta. Jo prašykime šiandien, švesdami letarį, sekmadienį, džiaugsmų sekmadienį, kad mes sugebėtume kiekvieną dieną vis labiau priartėti prie Velykų. Kiekvieną savo mintim, kad mes išmoktume žavėtis, kad mes išmoktume, nes žavėjimasis ir dėkojimas, ką jis reiškia? Tai reiškia tavo drąsą. Tai, kad tu nebijai priimti, kad kitas yra geresnis ir kažką turi kitokio. Ir kad tai tave praturtina. Kad Dievo talentai kitame, tai yra taip pat ir tavo talentai. Tai ko mes išmoksime labiau žavėtis situacijomis, žmonėmis, dėkoti už tai, pastebėti, tuo mes patys stipresnėmis. Geriausia daugyba yra dalyba. Ir ne kituose. Paleisti tą savininkiškumą. Palaiminti vargdieniai. Dėl ko vargdieniai yra palaiminti? Ne todėl, kad jie nieko neturi. Dėl to, kad jų tas visas tas turtas kitose ir savyje. Jie neįsikabinę, bet jie tiesiog gyvena tuo. Ir jiems nereikia nieko atspindėti ir atrodyti. Prašykime šiandien, kad šventosios dvasios gale mes sugebėtume vis labiau tapti dangaus piliečiai. Kad mes pagalvotume, o tai šią savaitę, nu pamastykime. Pirmą kartą, kai tik pagaus mus pyktis, o jis tikrai pagaus. Prisiminkime tą istoriją pirmiausia apie asilą, o paskui pagalvokim, aha, nuostabu, pagaliau vyksta, prasidėjo Dievo karalystė, mane sunervino, dabar turėsiu progą kažką savyje užauginti. Ir tada pagalvok, o kas mane nervina, o kodėl tai mane nervina, o ką aš galėčiau pasiekti, o ką aš galėčiau pakeisti, o kaip nuo to pasikeistų mano gyvenimas, o kokius žingsnius turėčiau padaryti, kad tai vyktų. Prasidėti, va čia yra kelio, o čia yra gavėnė, tikroji. Tai yra kelias į nušvitimą, kelias prisikėlimo kelias. Tai dabar išpažinkime savo tikėjimą.